الله الرحمن الرحيم أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوب من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألقوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نألنا نوح فنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا آخرين ذلك خير آیا دا حالات جلاتیان و بیان شپن دا غرر نزلن من مستیو عزت پر یا ونا شجرون زخوم زخوم تور ساس دے مونگو تا زخوم وایو انا جعلناها لوی ما گرلوی زخوم لونا فتنا و ازمائش تزانمانو یعنی کافرانو دا سری انا شجرتون دا یا ونا دا کتاب رو دین زرگونی کی بار جہنم پیخ کے طلعها دا اغیر سرن چی دی دا سری کانه رکوس شیادی لگا شیطان سرن فا انہم لآتنون دا دو دخیان و خرید اغینا فمالئون من ہدو گیڑی بطی ڈکی بیا ان سم ان لہم علیہ رب بیا دیلر دغیر پاسا و کلی من حمیم اشی دلیو بو ثم ان مریم بیا برزی و فصل ان الجحیم دو زختی انہم آلفا و آبا اہم دا حیات اولی دوی منتلی روح پل مشران لدلی روح پل مشران دوالین گمرا فهم علی اہل بیدا ویپا نقش بند قدم بانے یحرعون بے در مندی وی یہ خیر مندی ولقد ضل قبلهم او گمراشی دینا مخی اکثر دیر پو مخکنی خلق فدی طریقہ او ما دی گلو پو دغ خلق کی مندرین یرون کی پیغمبران لطلاب نکر قرآن تقلید دا انجامنا نفنظر اید قرآن مخاطب و توقع رکنا کیف کان عاقبت المنذرین سش انجام یولو شو یعنی عذاب البتہ اگر بندگان دا اللہ مخلصین مخلص نہیں مخلص و خالص بندہ تو ہی کہنا مخلص خاص کرے شوی خدای دے چون کرے خاص کرے دے اگر چون کرے بندگان دا خدای اگر بندگان دا خدای او گوئے پدیس صلی اللہ کے تائیسو اقوال لقل نادانا نوسا ما تا واکڑو ما تا نوان دعاو کر نوح علیہ السلام فلا نعم المجیبون نیچے اگر سوال کو دیر خو جواب رکھوں کے جواب رکھوں کے سو کو اللہ کا وہ نج جائے نہ ہن مسلم کو خلاصی مور کو نوح لرا و اہلہ اللہ خاندان لرا من الکرم العظیم آغا شان پریشان اینا و جعلنا زوری دو غمی گردول دا آغا اولاد ہم آغا باقی پا دنیا کے و ترکنا علیہ و فریم خود آغا پایا پر سوخ رکھو کے خبر سلام علی نوح سلامتی آدھی پر نوح علیہ السلام نے پر عالم کے نوح علیہ السلام وایا کرنا اللہ وی انا کلائی زدارنگی بدل ورکم مخلصین مخلصین مخلصان لکھا کہ ان میں ہو من عباد یزمان مومن بندگان اور بیا میں غفل اغنو مضمون دقل تو سید روانو خب منظم طریقے سے راضی دتے او خو چد مجرمان و انجام صد دوزخ تفصیل سے بیان شد بیا روی چد مخلصان و بندگان و انجام مومنان و چجار و لا الہ الا اللہ و من الاغوی صدے اگر جنتنا نعمتنا یا رشنا سر بنا سے گپ شپی ہو اگر تو نووس اللہ بندگان تو شروع ہو رہے کہ نا توحید رد عمل شرک رد عمل کم یو ازالک خیر آیا دا کم دا نیزی جو سے جنتان دا حال دا جنتان دا حال دا خد نوزولا نوزولا میلمسر عزت دیگا نا دا میلمسر ما چھے دے جنتان و میلمسر عزت کرے دا شیخ خد یہ وادی خلصو کر یا دا زخوم ونش اخری اغا خد پر زخوم اتاو سمالو شیئے پر پر سلطاو کے انسان اوہ سے زخوم لوگوں نے کوئی تفصیل کیا تھا دا سشری انہا جعلنا خیر دا زخوم دا ونا لوی ما ازمائش گر لولی ظالمان اتا کہ دا رغی جب دا دغا دوزخ کے ونر زخوم تو کافرانو خندادانی ہو وہ آخو ونا خوش نہیں اور دوزخ کو گرم نے وہ دیر تیزل کئی دا سخی دا خنائی نخلال قدرت ہونی نہیں خبر کرنا اور آگے دا اغونی سنگی دی یا بیوی سنگی دی اگر دا دنیا تو دنیا ولی قصد دقا انسان غلط کی ہو رہے نو مواخلی دا دنیا دا یشید دا نعمت یا دا غضب نو اگر آخرت مولی اکاس کو پا دنیا دقا غٹ غلطی لکھا کافروں نے کہا چھ پا دو زخکی با وہ نہیں دا قومی یا دا بل سے دا بل سے دا سنگی دیش نو دی چونگی دا دنیا کے ونا وہ یو دیکی دی نیشی تو دیش پا آخرت موش آخرت قانون جدا دے فأوحى في كل سماء أمرها فنشوف ايش تقول هيك الله تعالى وحي كده هر اسماء تا لا غاب قان امر دا غير غل قانون الشريعه بس يا مضمون دي خاطر دي كده دي تا سم فرنا بس وي لي مضمون دي دي بس اون زر بن دي دا هر اسماء قانون الشريعه جدا دي خا لو اخرت ولا تقدا خد الدنيا غير دنیا آخرت خبر کو دنیا میں کیسا ہوئے ہم شکل میں یو یو اتو بھی متشابہ آتے سے نعمتوں میں کنیشی ہم شکل بھی نہ دنیا پر شکل ہوئے وہ لیا خود باتی چھے نہ دا آغی اغا مذہب خلے سکنے دا نہ آغا پچتا غم چھے غصر بولی دلے دے نہ دا آغی بیان کرے خدا دا حدیث میں دون دے تو کافر و فدیت اللہ نہ کوئی کہ دا اللہ ما فتنہ ظالمان بار اللہ نگر دے کچھ دے تو خدای پر قانون یقین دے کہ فتنہ شو لکنا چھے تو خدای قانون دے چھے خدای ویزا نو خدای پر قادر دے نو خبت ان بیمان رو رے سنگ دی اگر حالت وہ شو بھی دیا بتا شیخ ہاں اللہ و انہا شجرت دا یونہ دا چھے دا وہ تفوی مرلی انہ ذرغنی کی بعد جہنم پیخ کے عربی کے شیطان قبیح شیطوی ناکار شیطوی تو چاہتے جو غصہ جو کہتے ہیں شیطان ناکار ہے کہ نا نو عربی کے حکم وہاں سے چیز دیر ناکاری قبیح بس شکل ہی نو شیطان ہوئی پتہ گلی خواد یہ نیزی بس شکل ہوئی وہی شیطان آپ سننے اب غصہ مجھے جو گورے ہم بس کری اگر صرف زہر دی نسل انہم لآکن دائیں تا بیان کو دائے ہونا خدا بس چلی انہم لآکلون اب تبیر کہنے چاہے اگر دا من مکار جنگ خدا کرے شو جنگ خون کرے دا قریبا انہم دا دو لخانس دی لآکلون دو بخورن کی منہا دقش زقوم لولنا لگا لگا بیسا کینا فما لئونا من اہل بطون دیڑے وزن لکی اگی بھائی کا نکھو چی سو اوخر لے زلتے زقوم خور لے کنا دے حرام خور لے فردی معلوم ہے خور کنا اگر بلکہ شکل شنو سکتا مخبر نو چې دا اوس سړی وړه او خو بیا ته کی کو بس کول غواړي کنه نو ز کوم خاصه تر خپل زهر دې ګندګی دا او ګرن مور دې بو مور ته جهنم په یخ کې زګون شي نه غیر مې سوري چې دا او خو ته دی وشي او به غواړي نو بیا ثم ان لهم عليها غیر پاک به ویلا سي شوبن کن جو فایو سو بو مسکلې نو بو بل کې می شي دلیو من حمیم شي دلیو رنگ بھائی دو وہی ارش دی بوتوری حدیث کے دا حمیم دا تفصیل لگے کھلے تے دا سر نزی کئی کنا اگے گرمی و دون تیز ہے چدا فور تو شوند بہ وتختی وقت جو تختی نو فور دی کنا نو فور تو شوند بہ وتختی دا سن دے دا سن تباش کتا شوند بہ اولے کے ستا بلاش او چے وس کی نو کھلنے بتو دی دا تے چے چدری وے دا پھلو گاب دا جو دو دا اذا خبزی من فرات نچ دغه خوی ثم انما الجاب بي واپس له الى الجحيم دوزخ ته دوزخ ته خوځي وو خدا سي من تاسو ته مې ماشه يې تاسو نه ته بيټه نه يوداي او بیا د روډه ده يوداي و خراشي نو تاسو پاتې ګوډه لکنه چې جوړه خو بیا لا شي په دوزخ نه به بي دغه ځای نه بودي دغه زقوم بو خوري دغه شي دي وو بو خوري دا عذاب جوړي بیا په دوزخ نه راو خراشي واپس دې تل بیا دوزخ دا ولې دا عذاب خوان ځان چې دې خلقو له دا عذاب ولې ورکړي وجه انهم الفوا اباءهم وي منتلو ان لذلي وو خپل مشران ضالين چې هغه ګمراه خپل مشران وو په غلطه اوس موږ چاته نه باندې دا بو مشران نه رسولنه رواجونه او بيقيده د شرط خلاف دې بیا ګورو کنه ګورو تو کوم مشران نن د مشران نن غلي قانون مخه دا خړې ده نو اوس په خو خلاف څنګه وو ولې څنګه وو نه ځکه څوک زوبې وي څنګه وو نه ځکه وي څه د فلانکي بابا د فرانسې عالم نه ځکه خیال عالم څه دا یو لري مې لګي دوی خپل مشران څنګه ګمراو نو د ګمرا ته روي خو دې ښه حد ابراهيم څنګه نو نو تاسو څه کنه چې پلار ګمرا وغه پیروي وکړه اخو دې زما پیروي وکړه دې که څه تن سویا ما تو گمراہ رکھے نفہم دا خلق چیزی علی آثارہم آثار پہ قدم کی واقع نقشی نقش قدم وی با ہم دا غفل و مشرانو کو نقش قدم یحرور بے در فمن دبن قلیات بے سوچ بدی دا با سوچ نکی چیزا زن مشران ارتم کے جو اگر دا معاملات و مشرانو بختنو اگر سیاست مشرانو اگر دن مشرانو اگر سوپ چو اگوی سزا تاکر زندگی دا خدای دا قانون موافق تیرا ہوئی کہ دا شیطان موافق تیرا ہوئی نو دی دا خپل مشرانو اطاعت کاؤ دا اگوی پا نقش قدم اطاعت ہو رو بندگی دا خدای دا اطاعت دا رسول دے دا پلار اندی کو خدای دا چاہ پا غلطی کہ خدای چاہ لکھ خوشکمت دا در خم مشرانو رکڑی اگر پہ ہدایت چو دی بیا خو خوشکمت دی کل جنو گمراہ پلار دی کئی گمراہ مشرانو بیا من پاکے دی او لو لقد ضل قبلهم حالان کے دی تپتو ہا تاریخات چاہتا معلوم نہیں چھے گمراشی مخفی لگے خلقونا نور دیر اولین دی خلق سوک چھے مخفی قومون حلق شوی تواشی دی پچا عذابون راغل دی اغم داو چھے دی دخپل و مشران و اندادون تقلید کرے دی دا مرد نعام ہے قومیت خپل قومیت خپل ثقافت خپل بخان ثقافت تاسو کوم مسلمانان به وو تاسو کوم له هند پاکستان وو تاسو په ثقافه خو په هغه د بود مذهب او د بودنا له مخې وې چې دوی وته څو هغه تاسو مشران هر وته مو د خپل د خپل ثقافه د خپل قوم مشران د خپل ایده د خپل غمرې د اصل د نه چې حق دی نه زم د وطن نه زم د مور دغه چې کوم دې تهذیب او ثقافت په نه داده مونږ د خپل مونږ دته وای وای برامت شو د دین دا اسلام تاسو لیڈران ما تاسو خپل خپل لیڈران تاسو ته تعجب وکړي خوب عالمان عارفان هغه وی دا زیا برا مسود اسلام نوړي مونږ نه منو ما په خپل غتلی وا هغه جوړي غم په جنم دا مقام په جنم دا وی برا مسود د وطن نه دی دا برا مسود دی نو مکه معظم نه راغلی کنه مدینه منورې نه راغلی اسلام او الله وی دی چې دا کول ما پیروي خو د فلان نه کړل پیروي خو د رسول ده ہاں خود انسان دنیا چلے گا وہ تیسے این تھا نا گئے تو دستور نہ پوئے گے زمائن مایا کے ان کو مننے ہو رنگ ما طرف میں ہدایت دا کتاب دا پیغمبر پر شکل لاشی تبا ومن سبا ہدا یا فلا خوف علم چاہت زمان ہدایت پر رول کرا نبا گمرا کی گئی نو تیر اسرا نقد پر شکل ولقد ارسلنا فی منزلی دائے ما خود بیتا یا رول کلی گا غلط اندہ دا تقدیر دا کفر نقل نمتاخرائی نقل تاچی دوی کو ما خوطا لگلی اور یا رول کی اللہ دا شرک مکو پلانی کو مدم ہے رسولان متعلق لکھ رسول سلم جو ہم اول پبلک تقریر کرتا سن بابا ویلے کہ حضور سلم کو نبوت کے طور پر سن اول آہستہ پٹ پٹ تبلیغ کو درین کال باندھے وہ انذر عشیر تکل اقربین جلا گئے کہ رسول اللہ دے خپل شرا کو وی روا تبلیغ کا حضور سلم صفا باندھے اخوت دادا حرم نے باہر وڈائے وا او یا سباہا یا سباہا دارا عرب جو اکر منچے مہدو فکر کی آواز کوچی پلانتے مرد دے یا رکھ دے اکر نشدا مکہ والا وغیر رکھو لازم نسجور سلام تویل کہ اے زمان رونا جانا پل قوم خلونا جانا یہ خبر ہے سانتا پوست کو مرد تا اس سے معلوم ہے زمان سے دشمن سوک نشتا نسل نزیر اکر باتیاش کیا کہ اگر ممان حملو کی خوک زتا ستا ہوا ماں چیز دی غر نہ اقوال دشمن نہ روان دے لکھ کر اپتا سو حملہ کئی دان مساتے ساس بس سے جواب ہے طول یو اپنے بیچ چیئے اگر چی نہ دشمن اشتا نہ سقطر اشتا نہ خوشیوں کے توائے تا پہ دی دریس والے احکال کے دروغ نہ دے ویلن دا خبر با یقین من بوگل دے ختم ہوگی خواہ نو ایو آورے دو خدای دا عذاب لخکر را روان دے ستاسو دا کفر دا شرک دا عمل پا سزا کے اغین اقدان ساتاید ہوا چلا الہ الا اللہ یہ اقل سلمون دقی علاج اگر دینا من دری تیرون من دری تیرون کی ما خود تیرون کی ہر نظر لے گلے پا ہر زمانہ کے برای راس نبیان یا دا نبیان نائبان نتاس و تلاہ نکول لے نقل کو یہ زیادہ کرے واج دینو دا زم دستور دینو جیز از ما مزاج دینو دا زم دا قبیلے دا ہم دستور دینو مغدر لے گلیو فنظر اے دا قرآن مخاطبت اگر کنا کیسا کانا عاقبت المنظرین چا غیر اولی شو دا غوی انجام خشو نو وسط تاسو دا یا تونی چنا دے دل نو پا آوخ کے دا مضمون چو مکی والا متشابہات نو نتیجہ نو را غلی کنا نبی خوف پل قوم وی او غیر ولی ابو خوب بدو بڑی داتا سو خو تم یہ زی پر اپنے ولی نن ممت دا محکمات میں شکا چا اقر نبی جی پا مکہ کے اکسان یہ رولیو او اگوی او نمنا اگر تا باوز آکسیو کا عذاب پیرا گئی کا پیرا نرے او دا نجات دریا گیا کلمہ شولا تا نشوا نو البتر بد انجام نو سو بجی الا عباد اللہ مگر اغ بندگان دا اللہ المخلصین چا اللہ خاص کری دی دین دا خدمت تا پارا ابو بکر ہم پاکے مجلس کو عمر ہم پاکے کے ہو علی ہم پاکے کے عثمان ہم پاکے حضیر کے نا آغا خدای بشرا بولا خدای دنیا کی مات سے روکے پاس خرکے والا بڑا او اغا اشتا انکار کرو اغا انجا منتا سوری دا خرد معلوم دے دے کے تفقیز دے 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 اے اس دا مضمون توحید دے پور اخلاص چ توحید کی اللہ یو دے کافر او مسلمان مقابلہ او کنا کافر او وی چ مسلمان او زان اثر بر با تو تباہ کر لیو نی ہے تا سن غالب بات ہے مسلمان چ ہم غالب دے قران نبی کو وینا من اے دے دے پور توحید دلائل بیان کر او دا تحرید منتجین و انجام دا مقیدت یا اوست بیر تاریخی قصے روڑی مدقا یو خبر زبالد چیل لا الہ الا اللہ منکران اغت تواشوی دی ہمیشہ مخی ممدا سکڑی دا خود قرآن نور وقت کو ممدا قرآن رسول زندگی نو لگا دا خود ادلاو او دا نور پیغمبرانو ممد خوصا اغل زور غمر اغلا او دا نور پیغمبرانو مطلب مندہ ما مخصوص اللہ وی زما دا رویش دے زما دا دستور طریقہ لے جہاں میں شمی نہ سکری اول انسان او موحدو ادم انسان موحد نو بیا خلق کافر شو بیا موتا پیغمبر نوح علیہ السلام علیہ السلام اغد بیا کافر شو بیا من برہن جران تیرے کہتا اسمہ ہر زمانہ کی دارہ نوس اغد تاریخی واقعیتا بزق یو نقطہ بانا بیانی ولقد نادانا نوحن یا رسول اللہ دیکھے رسول تھا مومنان تھا ٹھوڑ تھا سلیدہ اور کافر تھا تبدیل دے بٹوڑا جنگ مقابلہ رکھا نا توحید حق دے وہ کدا کو شک حق دے نتیجے سے نہیں نہ اللہ وہی معذرا بلوم نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام ٹھوڑ تو معلوم ہے نہ ہم سو کال لگے جب تم عمر فقط وقال اغا تبلیغ کو نشپے اور درول نے یہ واضح ہے اور جب مت کہ ہر ہے اول پر ٹول عمر کی کیا قیدن الا او یا یا پیزا او یا کس نر سدے لے واڑی الا دق پی مارا نو چارا لا من قوم کے اللہ من قد آمن اللہ وقت خرج اے نوح سال قوم نے وسنو سو بھی مان نہ روی جو اغب بدعاو یا اللہ بدعاوی لا تجعل الارض من الكافرين ديارا يا لا يوكور في النبي الكافر ان عذاب راي من منوغه يقول اكو نوح عليه السلام ما دعا وقت شبك تو قال تبلیغك فلسفه بوري لا يو خبر ايش تبي بس كل ان الله کے سو گو بلی کنا کچھ فل فرض ہے کہ تو مخبر نہیں ہر کار پر یہ وقت ہے اگر وقت پولیس نو ہزار پاور اور پاور کال الگ کال شر کال نو اپ اس پر ڈیوٹی کو اخر سے میں وہ تو بھی اور دے مالی اس جو سب نو نو علی نو نے دعا او خاص ان لا سوال ہم دعا کو پہ نہ قبل ان دے شی وڑو پہ جب بھی وہ ہوتا ہے کہ ہر شی دے پارے یہ وقت ہے کہ اگر وہ راشی کنا اگر تو نے یاد کرنا ومن يتق الله يجعل مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب قد جعل الله لكل شيء قدرا اللہ تعالیٰ رزق ورکی نمالے ولی نرافی ما خودمان چلے و کلماتا انہوں نے کہا ولی لیکن شئن قدر حرشی و تقضیه و اندازلہ کہ آغا وقت راشی علی وقت ننوح علیہ السلام نحضی قانون نواقفون آغا اول دعا لکولا کہ دون شرج آخر جل نفاس تاغیر دعا لکولا نجیس ریخا مخاقب لی ولی خدایوی ادعونی استجب لکولا زمان غوارہ زبای قبلوش عقل کوئی منگا غوالو نقب لے گی دا آیات غلط تے کہ اصلے کہ خدای دلو کوئی اعوذ باللہ نو خدای دلو کوئی دا آیات غلط تے تو غفتو مقیدے طریقی دی کرا نا اللہ دوی فنیعنا دے خو جواب رکھون کے کہ دونا سبر کو ڈیوٹی ہو کر تبلیغ ہو کو اور خلقوں کو خلدانی شروع پر اس وقت سو اصحال اللہ مقابلے کو مجرمن اصحال پور طول دنیا و عبیدہ یا سو کسان نو پتول دنیا خلاف کی او قوم وہ سے او لاقیدی المرخلال اغتا بسول تکلیفی سونا مقید آخرین و خبری دے پا آخر وقت کی کشتہ جوڑا والا خدای وقت ہوئی چا عذاب را دی کشتہ جوڑی گی لگا کرو عظیم تکیتا ہے تکلیف نو کشتہ جوڑا والا خدای پر حکم مانے سو بات ہے بڑا سکے دے پیدا کشتہ جوڑا ہوگا پورے مضمون جو پڑا ہے نہ اللہ و شیمان وقت نوح علیہ السلام دعا وقت اللہ دم دیا سنگے لا تدر على الارض من الكافرين سيارة يا الله يوقف منه نمديخ جواب ورکون جو نسلنو بي جواب سنو ونجعناه نما خلافتی ورک نوح علیہ السلام و اهله لغم القلر من الكرب العظيم لغازمی شام لغا پریشانه نا چنو بي یو ٹھکی دوش پاندائی پوری کول اسی پوری کول سزق دے کولے چی زوین پا خلق کی شامل ہوئے خدر پا خلق کی شامل ہوئے ہاں نبیا سلو شو سلام على نوح في العالمين يا مكي تراشا مكي والاو بسنالي تاخص سرين دوسروك كثاني متشير دوني شانق كل دين تقيم بار بھدك را دوسر مانا لكي تاخصو بتا پا جائے نوح في السلام سلامتيا لئي پندو حلسان پو كل عالم كي تا اللہ طرف سلامتي سنب سلامتي نی
وجعلنا ذريته پارشن وجعلنا ذريته هم الباقين
وجعلنا ذريته هم الباقين او ما پر علوی ما کو کر دل دا اغا اولا اغا باقی پاتے کی دن گری ایسا نقطہ وہاں مارد داو مکہ والا ہوئی چا مم بھئی تاسو زان برباد کر دخپل اب دیرہ درائی دور روڑائی میں مزدان ہوتا پر کارونا خراب پڑا مم تشیر ہوئے سن مزدان حالا کر مسلمانان ہوئے کہ مم بھی حالت تھا صبح ہلاکے گئے نمال نوح علیہ السلام اولاد کیوں اگر باقی پریخ اور پریم میں اکتر کرنا علیہ پریم بغت پر نوح حکم سلامت کیا علیہ پر نوح السلام پر کل عالم پر دقت شان تب اے مسلمانان تاسو کامیاب ہے تاسو باقی پاس کی جن کی ہے اور تاسو مخالفین چکم دے اب تباہ کی گئے تاسو بغیر فلانکے صحابی رضی اللہ عنہم فلانکے صحابی رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے اللہ وی داریں گے توحید مخالفین موافقین و مقابلشی آخر کار توحید والا غلبہ ورکوم نجات ورکوم تو دنیا کے باخر قدم نہ کوئی دن پہ دوں باخر کو لیکن اکن ورکوم اتنا قزار کا زردار ہوں گے بدلہ ورکوم مخلصان سوکھ مخلص بھی کلی مخ بدروغ نہ کرنا ادا کرنا وایو میں بدروغ نہ ادا تم وایو کرنا ادا کر وایو دنیا خلاف اولاد میں اور پغد قیامت پر نو علیہ السلام اور بیاہ میں نور سر اگر اپنا آخری او ما غنور غرق اے مخالفین تاسو ملت غرقے گئے لا قانون خدای تیر شو خلق پایوال نو وست پر امدے دا قیامت پر وست چا حق واقس پر چا تفرید واقس پر نو اب غالب او دائم بھی نم بئی عزت پئی پر دنیا خس کے اور جی چاو سر تو کے سماشتی انکار کو اب تمہیں عن أنس قال كان أخواني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترفه حبيبي كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرونه يوضع غنته أغبر الحضور صلى الله عليه وسلم مجلس راسده الحضور صلى الله عليه وسلم خبر القرآن وحديث وقال خبر حديث فقرآن دکانداری اگر کاروباری رو کے وہ اگے اوپر شکایت اوپر خپل رو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ہاں دوسری دا بیکار ملا جوڑ شیوے دے راستے میں سکار نکے موس کور شیوے دے گھٹے کم تمام ہو دے اور دے میں مفت کی کم گیرہ شمہا کھل کی تھی سار نکے خیال کوئی زمین ساتھ مضمون کھلے دے کنا ضرور ہو یو بس روسان مجلس کے حاضر دے بلبخت کاروبار دے علم میں دیتے تو بڑا کلی شرا علم تو خیر نہ اللہ ہر لو یہ خلق الفاظ داخل کر دیتے ان سے تعلق ہے دے تو بڑا خطر ہے کہیں فقراء اور اہل دین کا سبق تھا کہ تو اور ابو بھی لو کو حدیث ہوئی نہ تا سو ربی لو جو ہے اخر اگر میں کام کرے مقرر کرے ہو کنا وہ خدائی دی کلی چیز شام کی گئی دے بہ علم کہے ادا رول نہ بہ ورکم نہ دہ سب اور تو رسے لو کو دین نور دے رول بہ سلام کو وہ حدیث داخل ہے جملہ مذکر اے کاروباریا اے مالدارا تجھے دیکھ پر اور تس پر گھوڑے جی زگا ٹم دیکھ پر تے نہ گٹھا لو خدائی دے رکھئی دے زگا وجنا بس حدیث داخل ہے نو کلا ورث